Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domē ievēlētais deputāts Mārtiņš Kosovičs pieļauj, ka būtu gatavs uzņemties partiju apvienības attīstībai par un partijas progresīvie Rīgas domas kopīgās frakcijas priekšsēdētāja amata pienākumus. Tā Kosovičs atbildēja uz jautājumu, vai viņš ieņems frakcijas vadītāja amatu. Reizē politiķis norādīja, ka kamēr nav apstiprināti Rīgas domas deputāta mandāti, tikmēr par šo jautājumu nevar lemt. Latvijā pieejama bezmaksas lietotne, ar kuras palīdzību pircēji var uzzināt, vai izvēlētajās precēs ir īpaši bīstamās vielas. Lietotne ir izstrādāta Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros. Starptautiskais projekts aptver 13 Eiropas Savienības valstis, un tajā darbojas 20 nevalstiskās valsts un zinātniski pētnieciskās organizācijas. Baltijas vidas fóruma pārstāvis skaidro, ka ikvienam pircējam Eiropas Savienībā ir tiesības zināt, vai tādās precēs, kā rotaļlietas, apģērbs, sporta piedarumi ir vielas, kuras var izraisīt vēzi, bojāt gēnus vai hormonālo sistēmu un citādi nopietni kaitēt veselībai vai videi. Šī gada 31. Decembrī noslēdzas Brexit pārejas periods, līdz ar to Eiropas Savienības tiesību akti, kas aizliedz vai ierobežo zāļu aktīvo vielu, medicīnas ierīču, cilvēku izcelsmes produktu importu un eksportu, tiks piemērot tirdzniecībā ar apvienoto karalisti, tāpat kā ar jebkuru trešo valsti. Par to informē valsts zāļu aģentūra. Uzņēmumi, kuri pašlaik izplata apvienotajā karalistē ražot zāles un medicīniskās ierīces, kļūs par importētājiem un uz tiem attieksies normatīvajos aktos noteiktie importētāji pienākumi un uzdevumi. Pēc vakar notikušās amoniaka noplūdes Vecmilgrāvī uzņēmumā IP Vecmilgrāvis videi un iedzīvotājiem šobrīd nekādu briesmu nav. Tā norāda valsts vides dienests. Dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes piesārņojuma kontrolas daļas vadītājs Kalvis Avotiņš norāda, ka uzņēmumam bija izsniegt piesārņojošas darbības atļauj, bet pēc negadījuma, kā ierasts valsts vides dienests, veiks pārbaudi, lai noskaidrot, vai uzņēmums pild visas noteiktās prasības. Pārbaudē tiek veiktas gan atbildīgo darbinieku intervijas tiek vērtēt arī faktiskā darbība objektā uz vietas, attiecīgi tā ir fiziskā pārbauda un kaut kādu jautājumu skatīšanas gadījumā tiek vērtēta arī dokumentācija.